Radio Okapi.
Bote batata ba mama ba kunde zulu benyo sume bakati ba kokulanda pila kubya na matsana na njira kikongo. Mezola ben kulanda bote na tola kizuzulo kele mishini mchwala mopangi. Kufi ya ntsangu. Baki ndume vutukila diaka na kanya busoro na suka ya bubiai kati ya ba M23 na makesa isi na beto Republika Demokratika Kongo. Kale ba direktor tatu ya ba inzo kanda ya primer ba botula kaba ulufutu ya ba milongisi na kilumbu ya zole ya sabala beto kele. Zila ya bunya mongwalu mebonga ya umesala tibima mingi ya mfunu inankangu kena kusadilaka ya mekitantalu na bazandu peba mizieti kena kusala banzietelo na bau. Na territoire ya Rutshuru bankindu mevutukila katuka ntangu zambwadi ya suka ya bubuyai kati ya ba FRDC na ba dasuki ya isi ya Rwanda ba M23 na bwala kanyabusoro ya ikele na ba kilometre 18 na kam militaire ya Rumangabo na kupuma ya Kisingari ba mfumu ntoto ya kuna mesi kimisa sangu ya hai kangu kele kaka na bisika ba utinaka bankaka vwandaka kwenda na Kalegera, Biruma mpe na Rumangabo ba dasuki ya isi ya Rwanda ya hai ba M23 kwenda kanwana na ntangu samba mbano ya suka na Rwanguba ya kele na groupma ya Joba bao zola kota na Rutshuru kansi ba FRDC nunga kana kukuka bao. Benu simba kaka na tangu ya iti general de brigade Bitangalo Bulume Clement bametula yandi commandant sambo na mwantangu na secteur opérationnel la Sokola 2 na Nord Kivu yandi mebaka kisika vandaka general major Chiri Mwami Kuba Peter. General Balume yandi mebaka kisika ya commandant sambo na mwantangu na 32e région militaire na Ituri. Kaka na lukano ina lieu na général Yavirung Filemon commandant la 3e zone ya défense mepona masambu na kutwadisa bisalu ya makesa nzoka ndeli lieutenant général Ndima Kongba Constant yandi mebikala kaka na kisalu ya gouverneur samu na kulandila bisalu ya politique mpenyoso kena kuluta na kati ya kizunga Lukano Bakamaka na Luanda kele na kuvwenza insi ya Republika Demokratike ya Kongo pe yao kele sambu na kuzenga insi yai yao ndetu baka na Radio Okapi tumwa yankangu Jean-Baptiste Moindo kasekwa ya kimvuka politique lamuka. Jean-Baptiste Moindo na kinzozolo ya Michel Kifindangoi.
Il est dit que cette feuille de route.
Ni yame tu bama na mukanda ina ibame guza tula mboko tiba M23 baguza bika babimbeni ni abau ina bena kusala ilumbu yai na kubika bifulu bakele na kulandakana loza yusu ya Kenya na kuza landakana bimvuka yai kena kutuma kwa misa inti Kongo inti ya Rwanda ya kena kutuma lomba tiba guza sala tete manisa ba FDL samu baguza vuta kaka yao baki tubaka ya kukuza vuta sabau na Rwanda bao mekuza mwona na diaka na ba M23 na kufi Felix andi kwa nana na Rwanda samu na kukuza zabisa jina kena kusumoni sandi mukanda mekuza tula maboko ya bikena mukanda kaka ya mpamba vei pe baguza manisa mambo ina mvimba mvimba
nerete pa in letra mort.
Na kubaka kandinga na ndangu na yandi ntumo ya nkangu ya UDPS Augustin Mulumba ke zabisa ti feuille de route to balukano bakamaka kele ngolo mfumu ya insi kena kusala samu na kuvutusa ndembama na esi ya insi na beto. Augustin Mulumba kele na ntwala ya Michel Kifindango.
Aujourd'hui Paul Kagame a accepté que
Bubu ya Paul Kagame andi kutaka ndima ti yandi mosu kutaka pesa mbongo na ba dasuki ya i ya M23 na inti ya Kongo na mutundu tintuadise iti andi kutaka zabisa nzono na kuzafutusa nde mama na iti yai kele na mvita na bambula makumi zole fumu ya iti anigana kunwana samu na kuzafutusa na ina ambame kuzatuba ya kele kuzavuvula nkangu ba iti nyosu zole ba kuzaka ndima kuzafutusa ba tonamanza na ba iti na bau ba ina ba M23 ba kele ba tuba kuzasala na iti ya Rwanda ba kuzabaka ba tulabau ba FDL ba kele vei kivonza samu na iti ya Rwanda.
Pour le moment, l'FDLR ne constitue pas une menace pour le Rwanda.
Na territoire à Calais, le futu yaba milongisi makumizole yaba inzokanda tatu ya primaire ya bitale bame na tumuna yao na babandi yao salamaka na kilumbu ya zole na nkokila ndinga kenange na napluriche mambo
yakele kiteso mafunda ba million 5 samu na kufuta balongisi makumizole na mosi ya EP Beroya EP Mabingu mpe EP Buba Bende bimpumburu mekuiza na tumuna mbongo ina ba directeur tatu ba inzokanda yai katukaka kubaka yao na Caritas buka Bukavu. Ba ukuizaka kubwa na ntangu ya Bimpumbulu, Kilumbu ya Zole na Wola ya Kumi na Nsambwadia, na ntangu ba uvondaka kuzieta na Tukutuku. Ba mvondi yango vondaka na Minduki peba mbele, ba utelemaka na kisika bakebo kilaka Inera na Kimfumu ya Bulo. Mbuta Delfe Birimbi, ntualisi ya Kimfuka kenu anilaka mambote ya Nkangu ya Kale, Mendi Maeti, Bimpumbulu, botulaka mbongo nyonso na maboko ya Badilektele tatu ina. Ningu na Beto meza bisa eti, Badilektele tatu yai, meza ba ilungi ya bantutudilaka ba untambu. Samu na bau, Bimpumbulu ina fuwa na vuanda bantuenya ya lokalite ya Nkundi. Tintangu yai, bantualisi ya Kizunga na ina ya mambu ya Malongi, meto bantete diambu vesamu na mambu yai.
Na Kasai Oriental Inspecteur Provincial ya Travail ya Kizunga Lomami, ba kufoka ya Ndi Kilumbu ya tatu na teritoria ya Katanda, na Kisadi ya Police ya Groupe d'Intervention Mobile GMI, muntu ba kufoka ya Ndi Katukaka na Kabinda Kilumbu ya tatu, na suka sambu na kwenda kulanda Malongi na Mweni Ditu. Polisi mezabisa ti, polisi ina kufoka. Tuadisi ina, bame manisa kukanga ya Ndi, pe bame tinda ni nambanza mbuji mai. Inda ntangu ya inange, Irene Mboma.
Ba kangaka ya Ndi na bariari ya Mwembia, wapi ba fonaka lumba mbongo mafunda mosi ya Fan Kongole na konso mtu ya Keluta. Na manima ya kubu ya Nanji, inspector ina suka kakaka na kufuta mbongo ina na ba polisi. Bambangi ina meza bisa de, ba polisi ina batu bilaka yanji njinga ya Mbote V. Ba suonaka mwafyochi, yawi ina polisi mosi bulaka yanji masesi na ntulu Nanji na ntuala ya kinachi tukutuku ya vondaka nata yanji. Mvumbi Nanji ba nataka yawu na Kabinda na Mpimpa, samu na kuzika yawu. Balongoki ya Zulu ya Université Notre Dame ya Lomami, mesepela V na jambu ya Mpamba V, mbuta ya ba mepesa lufwa, vondaka sala kuna. Ba etija yango ba metelemisa bisalu nyoso na miimbu, pena mazu yake monisa nganji na bau. Mutindu bambangi mengi meza bisa, jambu metadila lukengia lukele jaka Mbote V na Kizunga ya Mvimba. Na Mpimpa ya Kizole ti mazono kitatu, ba makesa ya nkaka babu laka masasi mingi, peya pesaka wonga ya ngolo chimubulu na kati ya site ya Kikalaba ya meba kama na ba kilometa kiteso ya makumi sambanu timbanza ya Mbujimai.
Betu kwenda na Kongo Central wapisika bantu mingi ke kukudisali la masonga na teritwara Lukala na Dibwala Mbata Kambala na sektor ya Kakongo Nkangu Bwisaka inzo ya Mutumosi wamefunda yandi ti yandi kufwaka mpangi na yandi ya Nkento na Kindoki. Komanda ya polisi ya teritwara ya Kelekuna na Lukala mesi kimisa ti nyoso ya hai ke salama sambu bake la bisadi luve mpe bisadi ya polisi kele mingi ve na ndambu ina. Inda ntangu nange na naplurish mambu.
Mbuta mosi na nkumbu ya Rojen Zitatembo na bana na yandi imekuiza tina. Mbuta ina memonika na ntuala ya Dikanda na bau pe na ntuala ya Nkangu, lokola Ndoki ina mekufwa mpangi na yandi ya Nkento na Kindoki. Na luzolo ya bana ya mama ina mekufwa, Nkangu kuizaka kukisadila masonga bau mosi na kubuisa inzo ya tata ina bau mebi misandoki. Na kulandilaka ntuadisi ya mpulusi na telituali yai, na mfula betu kele, bantu kuluta nzambwede mekufwa na kitini yai, samu na kifu ya kukisadila masonga. Kilumbu ya makumi izole na ngonde ya Yuni, ba kuizaka yoka kamwana bakala mosi samu na diambu ya kimuhibi ya Tukutuku. Kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya Ntete na Kinzungidila ya Mwenge, Nkangu ya kufuema kuzaka yoka miibi tatu ya Bibulu. Ntwadisi ya mpuluzi munga malasi, ina kina kutelemina na nganti kifu ya imbi yai, mebo kidisa Nkangu na kutula kifufu na masonga ya Luyalu, mpe yandi kina kubenda Dikutu ya konso mutuke sosa diaka kukisadila masonga. Yandi kina kulomba sika ya Bamfumu na yandi, bisadulu ya Kisalu, mpe babu edila yandi Bampuluzi, samu na kutelemisa ntombokolo ya kukisadila masonga na kitini yai.
Na Kizunga Ituri ntalu ya bima ya mfunu ina bantuke na kusadila meki tantalu mingi na bazandu ya kilo leta mpe na centre commercial ya Mongwalu na territoire ya Jugu. Bantu adisi ya territoire mezabisati ya meki tansambu wame bongisa nzila ya iga barriere kilo na ntangu ya iba mvula kena kunoka diaka mingi vei. Diaka sambu ntalu ya bumbwanzi ya binwani ya Kodeko mpe URDPC mekita katuka vana batu laka maboko na banguizani ya kubika bumbwanzi. Ya umesalati matoma mpe bantu kina kuzieta na mutinda kufanakana samu na kunata ba marchandi. Inki ya kusimba na ntangu ya hii, Irene Mboma.
Na site minyao ya Mongwalu Mumbandu, saki mosi ya loso ya bakilo makumi zole na tanu ya vwandaka teka mantama mingi ve na ntalu mafunda makumi sambo jito makumi sambo na tanu ya Fan Kongole, mekuma kuteka mabubu ya hii na ntalu mafunda makumi tanu na tanu ya Fan Kongole. Dilonga mosi ya bakilo kumi ya madesu mekuma kuteka manantalu mafunda makumi zole to makumi zole na tanu ya Fan Kongole na kisika ya mafunda makumi tanu na tanu ya Fan Kongole. Mulangi mosi ya malafu ya primis ya vwandaka teka manantalu mafunda nana ya Fan Kongole mekuma bubu yai nantalu mafunda iya. Tata burgumestre ya komini ya Mongwalu mesepela mingi na jambu yai samu na Nkangu Nanji. Jean-Pierre Bikilisende meza bisande tuka na kilo tina Mongwalu bamatome ya nene ya manike luta ata kumi to kumi na tanu to makumi zole na kilumbu bilumbu mosi yake pesa nzila ndebima kukota mingi na site ya Mongwalu nandamu na bau bantwadisi ya sekter banyali kilomeza bisande baminkiti mingi ya nkaka kena kubuya ntete na kuluta na nzila yei wapi lukengilo mefutuka ntete mbo TV inosama dukadala mfumu ya sekter kemonande kanande mama yai mekwa mina kivuvu kele samu na bilumbu ya ntwala ya kufutuka ya bisalu nyoso ya minkiti nandambu yei
matundo mingi bapangi aluzolo vana mesuka bansangu betu bongisa sana kupesa benu na benu nyoso bakaradi lua kwa kulanda betu tumezola benu fumu zambi kukeba benu tuna benu.